Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, Христос народився, доброго вечора всім, бажаю вам я, Максим Приступа. І на часі в прямому ефірі ми розпочинаємо денну катехезу з отцем Ципріаном Чопом, якого я вітаю прямо із Польщі. Христос народився, отець.
Славімо Його, всіх вітаю і вітаю теж з Новим Роком, бажаючи, щоб Марія, яка особливо з нами буде в цей рік, рік Марійний, благословляла нам, випрошувала всі благодаті.
Дякуємо, отець. Ну і що ж, ми продовжимо курс маріології від отця Ципріана. І ми розпочали десь тижні три тому розглядати саме жінок у Старому Заповіті, тих, котрі, можливо, так якимось характером відповідали також і характеру Божої Матері. І сьогодні ми будемо дивитися на їх моральну, шляхетську таку якість або сторону. Отець, будь ласка, хто ті жінки? Вам слово.
На початку, як традиційно, вже запрошую всіх до молитви, щоб просити Божу Матір про допомогу, щоб ми якнайкраще могли цей час пережити і краще пізнати ці Божі плани, які Він здійснив через Божу Матір, через також інші жінки, яких поставив на дорозі до реалізації плану спасіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Що вітаю всіх дорогих радіослухачів і всіх в студіо Радіо Марія. Вітання вам з Польщі, з міста Іława, де я тепер в ці дні працюю душпастерсько, відвідую парафіян на Коляці, але теж не забуваю про Україну і молюся і запрошую інших людей тут, щоб молилися за Україну, за вас всіх і про мир, і про все. Особливо в ці дні ми молимося про мир. Але, мої дорогі, повертаємося до нашого циклу катехез про маріологію. Це не лише про саме життя Божої Матері. Ми вже колись говорили про початок такий, але повернемо, звичайно, до Божої Матері. Перше, хочемо побачити, як Бог готував Марію до того, що появилася у світі. Дивимося на контекст цю реальність життя в Ізраїлі, взагалі про контекст, який дає нам Старий Завіт, бо не можемо зрозуміти в повноті Нового Завіту і місії Ісуса, і місії також Марії, коли не будемо добре знати і розуміти Старого Завіту. Тому в катехезі Марійної є чимало місця на різні історії, різні особи, різні теж теми Старого Завіту. І ми вже про деякі теми говорили. Пригадую, що ми говорили про месіянські пророцтва, там, де є мова не лише про Месію, але також і про його матір. Ми говорили вже про жінки, які просили Бога про потомство і отримали чудово потомство синів, які потім мали велику роль в житті суспільства, в житті народу, які спасали свій народ. Потім ми теж говорили про самі жінки, які мали конкретну, дуже важливу роль в спасінні народу, в порятунку. І ми до цієї теми сьогодні повертаємо, бо ми ще не закінчили, а потім вже будемо говорити також про жінки, які можуть нас приблизити до особи Марії через свою моральну шляхетність, благородність. Ми закінчили тоді на особі Юдити, яка через свою відвагу, через цю мужність, через теж довіру в Боже проведіння і в Божу силу, яка вела її до ворога, вбила цього ворога Олоферна, який хотів знищити народ Ізраїля, і зробила це, щоб спасти народ. І ми сказали, що це був моральний чин Юдити. Потім, після того, як вона вбила ворога і повернулася до свого табору, первосвященники і народ співали пісню, славили Юдиту, і так ці слова в книзі Юдити можемо прочитати в 15-й главі. Ці слова теж часто про Марію вживаємо в різних читаннях. Я зацитую книга Юдити 15:9-10. «Ти слава Єрусалиму, ти велика гордість Ізраїля, ти велика честь нашого роду. Вчинила Єси все це своєю рукою, вчинила Єси для Ізраїля великі блага, і Богові це було приємно. Благословенна будь Господом, Вседержителем, по віки вічні». Такі прекрасні слова почула Юдита, коли повернулася до ізраїльського табору, і ці слова ми також вживаємо, для, щоб описати Марію, яка була мужня, яка спасла свій народ і нас всіх від ворога, яким є диявол, демон. І вона є наша слава, вона є наша гордість і її велика честь. Тому бачимо, що ці жінки Старого Завіту, вони своїми різними рисами характеру приблизають нам особу Марії. І коли описуємо Марію, також часто беремо в літургії на слова зі Старого Завіту, так що, щоб ми знали, звідки є різні антифони, молитви, пісні навіть про Марію. Власне, теж з цих книг Старого Завіту. Друга жінка, якась схожа на Юдиту, тому що також рятує свій народ від загибелі, є Естера. І подібно як Юдиті присвячена вся повністю вся книга Старого Завіту, книга Юдити, так є і окрема книга в Старому Завіті, книга Естери, яка описує цю історію, яка відбулася за часів цара Ксеркса. І там, ну це не була війна, це просто Аман, один з правителів Ксеркса, хотів знищити народ, весь народ Ізраїля, тому що йому був невигідний, тому що його ненавидів. Аман вирішив, щоб вбити всіх євреїв, а Естера зі своїм рідним двоюрідним братом Мардохеєм прагнули зцілити народ Ізраїля. Мардохей попросив Естеру, бо вона завдяки Божому проведенню стала царицею і була близько цара, хоча цар не був євреєм, звичайно, він був язичницьким царем. Естера, як єврейка, хоча приховувала своє походження, але вона була близько цара, і вона мала цю нагоду поговорити з царем, щоб відвернув це рішення, щоб спасти народ. І хоча не було такого звичаю, щоб просто сама від себе підійшла до царя, лише могла тоді, коли цар сам її кликав до себе, в іншому разі її загорожувала смерть, вона пішла до царя, ризикуючи життям, і спасла себе, спасла Мардохея і весь народ Ізраїля. Це була велика справа, тому що так ми думаємо про Холокауст, про те, що було під час Другої світової війни, що хотіли вбити весь народ Ізраїля. Так вже було і раніше за цара Ксеркса, за Амана, але цариця Естера спасла свій народ і є також для нас образом Марії, яка спасла народ через те, що дала нам Спасителя, дала нам Ісуса, і вона є якимсь прототипом Марії так само. Є теж ще інша жінка, називається Авігайла. Вона була жінкою Навала і жила в часах цара Давіда. Цар Давід вирішив знищити весь рід Навала, тому що Навал образив Давіда. І коли вже Давід йшов до дому Навала, щоб вбити всіх в своєму гніві, виходить йому навпроти жінка цього ж поганого чоловіка, тобто виходить до Давіда Авігайла, daj jemu podarki i prosić pokierno pro proszenia pro win. W ten sposób ona ratuje swoją rodzinę od zagibeli. A Wihajla jest też prototypem Marii w takim znaczeniu, że pokazuje, że przez swoją odwagę i przez swoją mądrość, przez swoją miłość, także ona potem stała żonką Dawida, ratuje innych, ratuje swój rit, swoją rodzinę, swoich ludzi. Też Abihaila, tak jak Estera, ona ratuje swój naród, swoją rodzinę przez zastępstwo, co jest też ciekawe, bo Judyta była woroha bezpośrednio, a Estera czy Abihaila, one przez zastępstwo. Maria za nas zastępuje się. Także ta rysa, ona tu podkreślona w tych historiach żynok z Starego Zawitu. Święty Duch przez te różne historie, przez te osoby pokazuje, że właśnie w historiach żynok Starego Zawitu bardziej detalno pokazuje rysy misji Marii, jaka potem ma miejsce, kiedy przyjdzie pełnota czasów. Misji za dla spasienia całego ludztwa, nie tylko narodu wybranego, Izraela, nawet nie tylko wierzących chrześcijan, ale całego ludztwa. I tutaj zakończymy już tę temę roli żynok w spasieniu narodu. Teraz przejdziemy już do temy moralnej szlachetności, bogorodztwa, jakie żynki mają. Pro co temu mówił papa Jan Paweł II 10 kwietnia 1996 roku podczas swojej katechezy w Rzymie. Papa chce podkreślić, że Stary Zawit mówi po różnym pro żynok. Він згадав ці жінки позитивні, ці жінки, про яких ми вже говорили. Але ми, коли читаємо Старий Завіт, теж бачимо свідчення про негативні жінки, про жінки, які через своє гріхи, через свій підступ спричинилися до зла, теж до падіння різних людей. Наприклад, є така жінка, яку звали Даліла. Вона була коханкою Самсона. Самсон – суддя Ізраїля, який вів народ до перемоги над філістимлянами. Але вона через свою злість, через свою зраду не вежить його плани і не вежить його профетичну діяльність і спричинюється до його смерті, ув'язнення, а потім і смерті. Є теж жінки, яких мав в своєму харемі, в своєму палацу цар Соломон. Це є жінки-іноземки, які не вірують в Господа, а в своїх ідолів, в своїх богів. І було дуже багато, можемо про це прочитати в першій книзі королів. І вони на кінець життя Соломона, цього дуже мудрого царя, якось його серце відвертають від Господа. Це є, власне, теж драмат, великий драмат Соломона, що ці жінки якось відвернули його серце, і він почав поклонятися іншим богам. Це є таке падіння цього царя мудрого, який не до кінця довірився Богові, а який слухав своїх жінок, іноземок, які були поклонниками інших релігій, інших богів. Є теж цариця Ізабела, яка вбиває господніх пророків. Це теж книга перша книга царів. І ми знаємо різні історії, як конфронтації цієї Ізабел з пророком Іллею. Ілля якось показує їй і народові, що Господь є єдиний, Господь є сильний, а ці ідолі не існують. Ізабел бореться з цим пророком Господа і з іншими пророками. Теж наказує вбити Навота, щоб його виноградник віддати своєму чоловікові, цареві Ахавові. Ці власні історії про злу, неморальну жінку Ізабел розповідає нам перша книга царів. Є теж жінка Йова, яка ображає свого чоловіка, коли на нього приходять нещастя, яка спонукає його до бунту. Значить, він не бунтується, але вона його наговорює, щоб він збунтувався проти Богові, коли торкають його хвороба, інші нещастя. В цих випадках жінки поступають дорогою Єви, як Єва. Ідуть за спокусою злого, за гріхом. І є такі особи, є такі жінки в Старому Завіті, але папа Святий Іван Павло II в катехезі підкреслює, що все таки домінують жінки моральні, шляхетні, жінки, які через своє діяння, через своє життя співпрацюють з Богом. Бо жінка є перед усім показана як співпрацівник, як прихильник Бога. Я хотів би прикликати деякі приклади таких жінок. Під час, коли в випадку Соломона жінки-іноземки відвертають його від культу правдивого, істинного Бога. Книга Рути показує нам дуже шляхетну, благородну постать іноземки Рути. Рута є моавіткою, це є народ ворожий Ізраїлю. Але ця Рута є зразком такого самовіддання задля сім'ї, задля рідних і задля також і Господа Бога, тому що вона розділила життя і віру Ізраїля. І вона стала прабабусею царя Давіда. І одночасно також входить в генеалогію Месії, в генеалогію Ісуса, коли читаємо цю генеалогію недавно, ще в Адвенті ми читали ці всі імена предків Ісуса. Там теж були жінки, чотири жінки. Одна з них – це Рута Моавітка, іноземка, але морально права і шляхетна. І показує велику любов і віддання. І те, що можна належати до вибраного народу не лише через узи крові, але через віру і через любов. Тому вона отримала цю честь, що Євангеліст Матей її включив в цю генеалогію Ісуса Христа. Вона теж показує, Рута, Моавітка, що Боже милосердя і Боже спасіння огортає всі народи. Що навіть вже в часах Старого Завіту це не було лише закрите, це спасіння Боже для ізраїлітян, але що в число спасених, в число тих, яких Бог огортає своїм спасінням, є не лише ізраїлітяни, є також і представники інших народів. Боже милосердя огортає всіх людей. Так, думаю, що можемо такий висновок зробити, коли читаємо книгу Рути. І в цій генеалогії Ісуса є теж інші жінки. Жінки грішні, але не розвратні, так можна сказати. Тобто є Тамара, є Рахав, є жінка Урія. Вони також включені в генеалогію Ісуса, щоб підтвердити, що доброта Бога, Його милосердя є більше від гріха. Бог через свою благодать включає свої плани спасіння їх таку подружню ситуацію, не досить упорядковану, чи інші проблеми, власне, діяльність, вони були блудницями і Рахав, і Тамара, але через їхню теж відданість і відданість Богові. І те, що вони зробили, то Бог показує, що він є більший від гріха. І тому, власне, в цих постатях жінок, які є грішні, все-таки Святе Писання хоче показати, що Бог ушляхетня людину, що навіть в грішному чоловіку, чи в грішній жінці, в грішній людині, він вміє так поміняти, що людина стає святою. І Бог записує свою історію спасіння в серцях людей грішних. Ця рута, про яку ми говорили, показує нам цю відданість. І ще є інша жінка в книгі Суддів, яка показує теж відданість. Це є дочка Єфта. Вона погодилася, щоб свою смертю відкупити і якось посвяткувати перемогу свого батька Єфта над ворогами, над амонітами. Він таку обіцянку дав Богові, що вб'є кого першого зустріне, який вийде з його дому після повернення, щасливого повернення. Бог дав йому перемогу, і коли повернувся Єфт до свого дому, перша, яка вийшла з дверей, була його дочка. Вона плакала над своєю долею, над тим, що буде вбита, але не бунтувалася і пішла на смерть, щоб не відвернутися від цього, що обіцяв Богові її батько. Хоча це було, звичайно, нерозумне і немудре. І було зроблено ця обіцянка, цей шлюб в дусі дуже примітивних ще звичаїв того часу. Але вона розуміла, що це є така Божа воля і віддала своє життя для цього. Ми це, може, не розуміємо, але тут варто підкреслити поставу такої самовідданості, що вона не думає про себе, але про свого батька, про те, щоб Бог його не прокляв, щоб він був чистий перед Богом. Самовіддання – це, звичайно, прекрасна риса моральна, таке піддання себе під передусім Богові, але теж другої людині. І Марія так само віддала все своє життя, своє серце Богові, щоб виконати цю місію, яку Бог для неї запланував. Тому треба нам так розуміти те, що там відбулося, хоча б власне цій історії з книги Суддів. Це є книга, яка розповідає про дуже давні історії. І ми не можемо так в наших категоріях розуміти це і згіршуватися. Просто треба нам сенс цього видобути. Сенс і показати. І власне ці історії показують деякі риси характеру, деякі риси моральні людей, які хотіли бути слухняним Богові. І так це розуміли, так це виконували. Про моральність жінок, про цю шляхетність теж говорять книги поетичні в Старому Завіті, які висловляють власне доброту жінки, яка bojiť sa Hospoda, jaká je suhňána Hospodovi. I majemo taký prekrasný poemat pro čestnotlivú žinku, co je 31. hlava knihy Propovídok. Ja chcel by pročítať cej harný text, tomu, že vlastne bačíme, jak prekrasno autor píše pro žinku. Pro žinku, jaká nemala veľkoj povahy, na žal, v tých časách. Jakú nerídko traktovali jak kohoz hiršoho, jak osobu druhej kategórii, a môže inkoľvek navíť ne jak osobu. Ale tak píše, takú pochvalu píše kniha Propovídok pro žinku. Žinku cnotlivú. Kto jej znajde? Cina jej vešťa nad perlen. Srdce jej muža pokladajce na nej. Jomu nebrakuvatime pribudku. Ona činiť jomu dobro, ne zlo, pokýr viku v nej. Dbaje pro ľon ta vovnu, rádo pracuje vlastnými rukami. Ona nemovtí korablí kupecky, zaleká chlíb prvozič. Vstaje u dosvita, daje domašním jižu i paj svojim sluhyňam. Do pola predivlajeca i jeho kupuje. I z vlastných rúk do rýbku vinohradných sadeč. Stan ona svý підперізує міцно і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать вертено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає з старшинами краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє. Сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває доброта науки на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті. Хліба не знає, їсти нічого не робивши. Діти її встають і її величають. Муж її теж її вихваляє. Сила було жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода марна. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, нехай її вчинки хвалять її при брамі. Така прекрасна пісня про цнотливу, чеснотлива жінку в книзі Проповідок. І ще на кінець, може, нашої катехези, приклад дуже відважної жінки матері семери братів Магавейських. В книзі Магавейській є опис мучеництва семи братів, які були вбиті за царя Антіоха, і була з цими братами і їх матір. Автор другої книги Магавейський вихваляє її відвагу, те, що вона не показує страху, що вона має таку сильну віру, що взагалі не лише сама, але теж заохочує своїх синів до того, щоб не піддалися під ці всі переслідування. І може так декілька слів чи речень, яке вона сказала своїм синам, щоб ми побачили, яка вона відважна, якою є для нас теж, ну, зразком, теж для всіх мучеників. Думаємо тут, власне, коли читаємо цей фрагмент про Марію, яка стояла біля Христа Ісуса, яка була відважна, яка не втекла, яка не впала в відчай, але була вірна до кінця. І так каже матір махавейських мучеників до останнього сьомого сина, коли його вбивали. Молю тебе, дитино, поглянь на небо і землю, подивися на все, що в них є, і зрозумій, що все це Бог створив з нічого, і що й людський рід став існувати таким робом. Не бійся цього ката, а гідний своїх братів прийми смерть, щоб я мовила тебе в Божому милосерді знову мати разом з братами. Так, вона його заохочує, щоб він не втік з цього місця свідоцтва, свідчення мученицькою смертю про свою віру. І на кінець, після смерті всіх її синів, вона сама була вбита як мученицька, як мученичка. І вона, як пише теж в своїй катехезі святий Іван Павло II, 7 разів пережила мучеництво серця, а потім також і мучеництво свого життя, свого тіла. Так що ми теж кажемо в нашому культі Марійному про 7 страждань Божої Матері, 7 мечів, які прошили її серце. І вона, ця матір махавейських братів, теж нам показує Марію, яка є мужня до кінця, аж по смерть свого сина, яка теж переживає цю смерть Ісуса як мученіцтво свого серця. То думаю, дорогі радіослухачі, що на цьому сьогодні поставимо крапку і за 2 тижні будемо продовжувати так,
дякую,
наш
отцю,
цикл Маріології.
Дякую, Ципліно. Нагадаю нашим слухачам, що ця катехеза триває у прямому ефірі. Говоримо ми сьогодні про моральну шляхетність жінки. Особливо акцентували на Старий Заповіт, але в контексті також Маріології. Тобто говоримо також про Діву Марію. Дорогі слухачі, можете зателефонувати своїм запитанням, яке стосується сьогоднішньої теми, 044-577-5645, 044-577-5646 і 2 мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-7318. Де ви бачите шляхетність, можливо, в своєму житті, де її бракує, зателефонуйте і скажіть. Отець, ну, ви говорили навіть, закінчуючи вже цю катехезу, про випадок от саме 7 мечів, 7 страждань, але, можливо, так не чітко це я зрозумів, можливо, ви скажете, коли або в який момент життя в Марії найкраще проявляється ця якість шляхетності? От саме під Христом, чи, можливо, це проявляється якось, є якісь апокрифи в спілкуванні з своїм нареченим Йосипом, чи в молитві десь? Де найкраще можна розшукати цю якість у Марії?
Марія, як непорочно зачата, нема зовсім жодного гріха. Бог зберіг її, так що вона була шляхетна завжди, коли і була маленькою дівчинкою, і коли, власне, була з Йосифом, коли йшла до Вифлеєм, коли мала народжувати Ісуса. Ну, бо коли тут говоримо про страждання теж Марії, то бачимо, як вона мужньо це все переносила. І є різні моменти, коли ми читаємо Новий Завіт, багато чогось ми не знаємо, тому що в Новому Завіті багато про Марію немає записано. Але, наприклад, іде Марія до Вифлеєму, народжує Ісуса в Вифлеємі. Вона мовила бунтуватися, мовила нарікати на те, що її не прийняли до своїх домівок, що вона мусить в цих яслах там народжувати дитину. Але вона роздумує все в своєму серці, вона все молиться, вона на нікого не говорить нічого поганого, вона хвалить Господа. Це є шляхетність Марії. Потім, коли в Єрусалимському храмі жертвує Ісуса Богові, і Симеон бере на свої руки Ісуса і каже до Марії, що Meč prošije tvoje srce. Також, Марія, не бунтується, приймає це як пророцтво, приймає це як частина цього плану Божого і є щаслива. І теж моральна шляхетність полягає тут в тому, що вона зберігає всі прописи, всі закони єврейського права. І потім втекає до Єгипту, повертається, жиє в бідних умовах. Ну і потім життя ще Ісуса, власне, коли переслідують вже Ісуса, фарисеї і говорять різні погані речі на нього, вона якось так теж не робить, не збирає підписів, наприклад, що тепер, що це таке, ну як на жаль, в деяких парафіях, наприклад, збирають підписи, бо щось бунтуються проти рішення єпископа, наприклад, чи настоятеля. Марія покірна. Марія розуміє це все, що це все Божа воля. І є, але не наївною, вона є дозрілою. І вона під хрестом Ісуса показує в повноті цю дозрілість. Я думаю, що власне там на Голгофі показує найбільшу свою шляхетність, свою дозрілість, свою віру, яку має в собі.
Маємо зараз отець слухача. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся і коротко своє запитання.
Слава Ісусу Христу, Алла Київщина. Дуже дякую, з Польщином, отець. Слава Богу за вас. Знаєте, от я в катехізі католицької церкви читала, що от Сара, Ревека, Рахіль, Маріам, ну, те сестра Мойсея, Дегора, Анна, Юдит, Естер зберегли живу надію на спасіння Ізраїля. Найдосконалішим образом тієї надії є Марія. Ну, безумовно, Марія не з ким не зрівняна. А от я хотіла спитати, чому саме Рахіль від Лії пішло рід Юди? Дякую вам.
Дякую, отець. Всього півхвилинки, будь ласка, на відповідь, тому що ще одного слухача маємо і закінчуємо.
А ще раз таке питання, бо я так до кінця не зрозумів останнього питання.
Пані про Рахиль запитувала.
Рахиль, яка отримала чудово свого сина, і власне, ми вже про Рахиль говорили на попередніх катехезах, так що я думаю, що Рахиль є також прототипом Марії в такій довірі Богові і в молитві, і в те, що вона була впевнена, що виконує Божі плани. Так що, так, Рахиль теж є, вписується в цей почет жінок в Старому Завіті.
Так, і зараз ще пані Марія зі Львова. Будь ласка, пані Марія, дуже коротко, тому що маємо закінчувати.
Я хотіла сказати дуже надзвичайно таку корисну пораду. Знаєте, я прочитала всі 12 томів Богочоловіка. Це є автор Марія Вальторта. І я, ви знаєте, це є глибока, докладна Євангелія. Ця книга вартує лежати разом з Євангелією на столику, на престолику. Отже, ми з цієї книги довідуємося дуже все докладно про життя особисте Ісуса, Марії, Йосипа і всієї родини апостолів, про страсті нашого Господа Ісуса Христа і про скрите життя Матінки Божої. Це надзвичайно, нігде про то не можна прочитати, а от в книзі «Богочоловік» це надзвичайні глибокі, такі зворушливі речі, що я думаю, той, хто читає книгу «Богочоловік», більше пізнає Ісуса і Марію, Пресвяту родину, ціль свого життя. Так, там дуже так, глибоко і широко. Я хотіла сказати, що це твір благословив Папа Пій XII. Отець Піо сказав і передбачив, що твір Марії Вальторти буде дуже впливовим і пошириться по всьому світу. І знаєте, я раджу всім читати цей твір «Богочоловік».
Дякуємо, пані, дякуємо вам. Ну, завершувати маємо, тому що вже маємо 16 годину 40 хвилин, відтак закінчувати маємо. Ну, я думаю, так, на наші роздуми, ми провели такий загальний синтез, от Діви Марії, провели старозавітні жінки, а мені здається, що нам залишається вже поза ефіром так провести синтез кожного особисто себе, свою якоїсь знайомої людини жіночої статі, про от саме як має виглядати в сучасному суспільстві, в сучасній жінці, оця якість шляхетності. Я гадаю, ну так можна сказати, поза очі сказати, що її бракує сьогодні для багатьох жінок. Тому такі роздуми для нас в майбутньому. А дякую отцю Ципріану Чопу, котрий до нас зв'язується із Польщі, і за вашу катехезу. Отче, вам надзвичайна також подяка. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
З Богом!